Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы нашей программы. Сегодня Международный день родной мовы. У сучасной Беларуси становище белорусской мовы погоршается. Теперь на ее учится у 30 разов менее першоклассников, чем у 94-м годе. Товариство белорусской мовы проводит первый этап другой агульнонациональной диктовки. Взять удел у ее написания у Менский офис ТБМ пришли послы Швеции и Украины. Гомельский горвыконкам мае намер провести сбор звесток про деятельность министерки БНР Палуты Бадуновой и разглядеть пытание о переименовании у ее гонор в улице. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинов.
У эфира «Свобода» у Праской студии новинов далее Стасий Вашкевич. Поводле поведомления МАГАТЭ, Иран истотно занижает колькость обогаченного урана у своих справоздачах. И зараз, поводле их подликов, находится как раз на той стадии, коли уже перепрацованного металла ему хопить на створение атомной бомбы. Белый дом заявляет, что США и их союзники не могут больше откладать в решение проблемы Ирану и его программы ядерных узброений. Пакистан поведомил, что групповка «Талибан» сгодилась на постоянное замирение у долине Сват. Чекается, что командующий боевыми подразделениями групповки Маулана Фазлула зробит позднее сегодня официальную заяву. Учора на поседжении министров обороны 26 краин НАТО у Кракове министр обороны США Роберт Гейтс поведомил, что Вашингтон не будет супрать, коли Афганистан заключит замирение с талибами по прикладе Пакистану. Специальный представник США у регионе Ричард Холбрук ранее резко критиковал такое замирение, называючи его капитуляцией. Министр замежных справ Китаю Янг Джи Чи пообяцал держсекретару США Хиллари Клинтон, что его урад будет протягивать тримать больше своих валютных резервов у американских урадовых облигациях. Китай – головный уладальник американской замежной запозиченности. Сумма поводле США складает 585 миллиардов доляров. Ирак изно открыл скандально ведомую турму Абу Грейб на заходе от Багдаду. И она, однако, мая новое имя и поводле уладу предугледживая нашмат больш гуманное обыходжение с вязнями. Иранские улады забликовали веб-сайты, которые поддерживают Мохаммеда Хатами в якости кандидата в президенты на выборах, которые отбудутся в Украине 12 червня этого года. При ураде реформиста Хатами отношения Ирану с Заходом значительно полепшились. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте про полгодины. Нагадаю, вы нас можете слушать и в интернете на адресе свобода.орг.
Вы слушаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш подробязна о подеях у Беларуси и свете. Сегодня Международный день родной мовы. У свете ее назначается 10-й раз. День святкования 21 лютого был обран ЮНЕСКО тому, что в этот день у 1952 году загинули 5 студентов, которые змагались за надание мове Бангла статусу державной у тогочасным Пакистане. Усходняя частка этой краины позднее стала незалежной державой Бангладеш. У сучасной Беларуси становище с белорусской мовой погоршается, рассказывая Ина Студзинская.
Зараз у нашем рознокаляровом и разноголосном свете налічваецца больш за 6000 моваў. Палова з іх пад пагрозай знікнення. У Беларусі ў 1990 годзе быў прыняты закон аб мовах. Статус беларускай мовы быў замасаваны і ў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 94 году. Расейская мова вызначалася ў ёй як мова міжнацыянальных зносінаў. Аднак пасля травеньскага рэферэндуму 1995 году расейскай мове быў нададзены роўны статус беларускай, і сітуацыя пачала мяняцца ў горшы для мовы тытульнай нацыі бок. Асаблівую трывогу выклікае тое, што з кожным годам скарачаецца колькасць беларускамоўных школ. Старшыня таварыства беларускай школы Алесь Лоска прыводзіць такія лічбы.
У Беларусі цяпер навучаецца 18,4% школьнікаў па-беларуску. Безумоўна, гэта вельмі мала. У мінулым годзе навучалася 20,9%, а цяпер паменшылася адразу на 2,5%. Асабліва закрываюцца школы школы у вёсках беларускія.
Выклікае занепакоенасць і рэформа адукацыі. Пераход з 12-годкі на 11-годку. Амаль удвая скараціліся школьныя праграмы па беларускай мове і літаратуры, кажа настаўніца з Полацку Валерыя Сом.
Фактычна ўсе класы, акрамя 5-й, яны праходзяць рэальна па два падручнікі за год. Якая можа быць і якасць ведаў пра гэта? Тут якое б не было майстэрства настаўніка, гэта ўсё роўна накладзе свой адбітак. И это значит 6-е, 7-е, 8-е, 9-е, 1-е, 9-е, 2-е, 15-е, 4-е, 5 поколений вучнев, яны по-любому пэўные темы прошли вельми поверховно. Нагнать это далее будет вельми-вельми тяжко.
У Менску зараз есть 5 гимназий и одна агульна-адукацийная школа с белорусской мовой научання. Остатние сярэднія научальные установы с российской мовой. Наставница белорусской мовы и литературы с Полоцку Валерия Сом перакананая.
У русской школы не может быть детей, которые добро володуют белорусской мовой. Могут быть выключения пэўные, але таких человечков может быть 2-3-4 на увесь город. Потому что яны не могут нигде чуть гэтую мову реально нормальную. По замежами ООК большинство наставников белорусской мовы по-белоруску не размовляем. И дети просто элементарно копируют то, что яны бачат. Калі нема асяроддзя, и калі нема такой вот непосредственных зацікаўленасці, ничего не будет.
Гаварыла выкладчыца беларускай мовы ў Полацку, пісьменніца і паэтка Лера Сом. Як вы чулі, у сталіцы Беларусі Менску цяпер ёсць 5 гімназіяў і адна сярэдняя школа з беларускай мовай навучання, а ўсяго ў сталіцы 215 сярэдніх школаў. Сёння з нагоды міжнароднага дня роднай мовы пачаўся першы этап другой агульнанацыянальнай беларускай дыктоўкі. У Менску дыктоўку пісалі ў сядзібе таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. Узяць удзел у яе напісанні ў офіс ТБМ прыйшлі паслы Швецыі і Украіны. Перадае Алесь Дашчынскі.
На выбор пропонованы сёлета два тексты. Прадмова да зборніка «Дудка беларуская» Францішка Багушевіча і «Родная мова» па Уладзіміру Караткевічу. Сярод удзельнікаў былі амбасадары Швецыі Стэфан Эріксон і Украіны Ігар Ліхавы. Спадар Эріксон адзначыў, што будзе рады, калі сваім удзелам у дыктоўцы падштурхне іншых да выкарыстання беларускай мовы, адметнай і прыгожай, на якой неабходна размаўляць. Памяшканне ТБМ маленькае, і ўсе 20 месцаў былі занятыя. Старшыня ТБМ Олег Трусов задоволен стартом диктовки.
Мы не ставили на мете собрать всех прихильников белорусчины в маленький офис ТБМ. Это просто такие символичные початки. Мы личим, что диктовку повинны писать маленькими группами. Писать можно и дома, и в семье, и на уроках. Так было и в минулом году. Самое массовое написание диктовки, конечно, будет 15 и особливо 25 соковика. Чему в этом году ранее? Потому что 10-е годки родные мовы. Бо в минулом году мы починали 15 соковика на день першої конституції. Зараз ми цей етап розтягнули на 2 місяці.
Біографію фотоздымок і адрес переможців треба досилати у ТБМ для адмисловой публікації у газеті «Наше слово», а так само у гонорування. Сьоліта у многих регіонах улади виділили помешкання для проведення диктовки, однак вищейші державні структури проігнорували запрошення ТБМ на удел у акції. Олег Трусов адзначив.
Мета диктовки тая ж, як і в минулом годе. Сприять популярности и престижности белорусской мови. Показать, что мова живая. Ну, а в этом годе, напередодні перепису, тем больше диктовка повинна занять важное место. Бо той человек, який писав диктовку, уже не напишет, что его родная мова іншая, не белорусская.
Сьогодні диктовку писали и в інших городах. У Варшаве гэта імпреза отбылася у Палаце культуры и науки. Представник ініціативи «Белорусская национальная память» Анатоль Міхнавец оповел.
Беларусы, якія жывуць, вучацца, ці знаходзяцца тут на прытулку, в цэнтры Варшавы пісалі дыктоўку. Мы пісалі тэкст «Родная мова» Караткевіча. Прыйшло каля 50 чалавек. Прыйшлі нашы сябры палякі, напрыклад, былы амбасадар Польшы в Беларусі Марыуш Машкевіч разам з жонкай прафесара з універсітэта Варшаўскага. Прэзідэнт калегіум Цывітас пані Каралевіч. Калі мы хочам быць нацыяй, быць дзяржавай, мы павінны памятаць і размаўляць на сваёй мове. Мова это тое, што гуртуе людзей.
Сёння ж у Менскім палацы мастацтва адбылася імпрэза з нагоды міжнароднага дня роднай мовы. На ёй былі ўганараваныя рупліўцы беларушчыны. Сярод іх старшыня таварыства беларускай школы Алес Лоска. Ён нагадаў, што 12 гадоў таму на Меншчыне ў першыя беларускія класы прымалася каля 80% дзяцей, а цяпер 16-17.
Калі недзе 1% кожны год было падзенне, то цяпер ужо 2,5%. Адчуваецца ў наступным годзе таксама можа быць горш. У сувязі з рэформай не толькі дзень роднай мовы, трэба дамагацца, каб у наступным годзе быў год роднай мовы.
Говорю старшиня товариства беларускай школы Алесь Лоска. Я дадам, что товариства беларускай мовы так само отзначила подяками амбасаду США, послов Швеции, Украины, Литвы, Польши, былых послов Израилю Зеева Бен-Арье и Словаччины Любомира Регака за международную популяризацию беларускай мовы. Вы слухаете Радио Свободы. Зараз про одну из наших завтрашних передачев.
Чаму Хавьер Салана прыязджаў у Менск? У якой ступені апазіцыя зможа ўдзельнічаць у дыялогу паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам? Як незалежнае грамадства можа і павінна адказваць на выклік нармалізацыі адносінаў паміж Беларусію і Еўропай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валентына Кудовіч, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і палітолог Юры Чавусаў.
Праскі акцэнт у нашым эфіры слухайце заўтра. Наступствы сусветнага фінансавага і эканамічнага крызісу ўсё больш адчувальныя для буйных прадпрыемстваў Беларусі. Агляд крызісных праяваў у беларускай эканоміцы за мінулы тыдзень падрыхтаваў Ігар Карней.
Яшчэ летась беларускія вытворцы харчавання лёгка знаходзілі спажыўцоў за мяжой, найперш у Расіі. Ва ўмовах крызісу сітуацыя кардынальна змянілася. Прыкладам, нерэалізаваныя запасы сухога малака павялічыліся сёлета ў 10 разоў. Маскоўская кампанія «Процнап», якая забяспечвае расійскую сталіцу сухім малаком, адмаўляецца ад беларускай прадукцыі. Прычыны тлумачыць менеджер Марына Ільіна.
Знаете, что могу сказать, что для Беларуси надо? Первое. Снизить немножко цены. Поставка, чтобы была подешевле. То, что им поставляют, очень дорого. Цены дорогие. Не для Москвы. Это главное. А второе – это качество. Бывает иногда плохое качество.
Россия увозит больше за 60 тысяч тонн сухого молока что год. 70% от этой колькости ранее импортовалось из Беларуси. Теперь же Молочный союз России переканал урад, что для продукции из Беларуси треба увести обмежевание. Як поведомили на одном из вытворших объединений в Клецким маслоробчем комбинате, тут утворились залежи сухого молока. Работники продильного цеху Могилевского завода штучного волокна погрозой страйку не дали отправить себе у вымушенный отпочинок. Причиной испынения цеху сталася незапотребованность продукции, говорит работник завода.
Два производства работает, шелк и пленка. На шелке продильный цех один зал хотели закрыть. Прорежники возмутились, до забастовки дело дошло, 12 числа их приняло директор.
На поседжанні Магілёўскага гарвыканкаму, дзе чыноўнікі падводзілі вынікі працы мясцовых прадпрыемстваў у студзені, сярод найгоршых названы завод штучнага валакна, хімвалакно, тэхнапрыбор, металургічны завод, Магатэкс. Іх кіраўнікі тлумачаць цяжкасці неспрыяльнай сітуацыі на замежных рынках. Намеснік старшыні Магілёўскага гарвыканкаму Олег Летянкоў лічыць інакш.
Мы должны производить прежде всего то, что будет продаваться, то, что будет нужно и на Западе, и на Востоке. К сожалению, мы пока в этом отношении не научились.
Основными проблемами прадпрыемства Магілёўшчыны застаецца затаварнасць продукцыі складоў, а таксама змяншэнне аб'ёму вытворчасці до 84% у параўнанні со студзенем 2008-го. Спасылаючыся на крызіс, адміністрацыі некаторых прадпрыемстваў спрабуюць эканоміць, адключаючы ацяпленне ў цэхах. Асноўныя вытворчыя цэхі салігорскага завода жалезабетонных канструкцый адключаны ад ацяплення з кацельні. На працоўных месцах тэмпература амаль такая ж, як і на вуліцы. Дырэктар завода Сергей Ермалінскі загадаў адключыць цяпло ў трох цэхах.
Около 200 гігакалорій неабходима на атапленне ежемесячна каждого подобного цеха. То есть вот в этот зимний период надо говорить о сотнях миллионов рублей, которые ушли бы на отопление этих цехов.
Аднак спакою на салігорскім заводзе няма, гаворыць кіраўнік Менскай абласной арганізацыі незалежнага прафсаюзу Рады электроннай прамысловасці Мікалай Пахабаў.
Ермалінскі лукавіць. Ён уже знішае тех людзей, якія напісалі пісьмо і даслалі ў санэпідэмстанцыю, ў пракуратуру, які яны напісалі. Гэта члены нашага прафсаюза. На них пачаліся ганення, прыдзіраюцца мастера, замы начальнікаў цэхоў, пішуць на них дакладныя.
На Лідскай абутковай фабрыцы рыхтуюцца да пераходу на 4-дзённы працоўны тыдзень. Загадчыца плянавага аддзелу Алена Дайліда распавядае, што банкі паднялі працэнтную стаўку па крэдытах з 14 да 21%. Выплата па крэдытах за год павялічылася на 600 мільёнаў рублёў. На 18-20% падраслі кошты імпартнай сыравіны, а таксама энерганосьбітаў.
Это, естественно, возросли затраты в себестоимости, возросли затраты на производство и реализацию продукции, возросли затраты по сырью и снизилась наша рентабельность. То есть прибыли мы, соответственно, за единицу продукции получим меньше.
Еще одна важкая околичность, якую подкресливая загадчица пляновага отделу, празмерная бюрократия. Стало складаней проводить разлики за импортную сыровину у валюте. Поводле спадарыні Дайліды, трэба спачатку адаслаць паперкі ў вышэйстаячыя арганізацыі і чакаць дазволу. Загадчыца вытворчасці прадпрыемства Тамара Ігнатовіч таксама скардзіцца на тое, што цяжка працаваць у сённяшніх умовах.
Пока пяцідневка, но вопрос чатырохдневкі в воздухе павіс. В перспективе рассчитываются, скажем, экономический эффект, затраты. К этому подготовка идет.
Ваўкавыскі литейный завод у сувязі с экономичным кризисом стратил практично все экспортные поставки. Продукцию завод экспортовал первоважно в Россию, частково в Казахстан и краины Балтии. Говорит наместник директора Олег Григоран.
Экспортные заказы вообще почти все пока ушли. А по Беларуси процентов на 30-40 упали. Просто у меня еще лежит порядка там 4-5 миллионов российскими рублями товар, который не забрали россияне. Частично оплатили. Вторую половину пока не могут оплатить уже третий месяц. Вот стоит оборудование, ждет их.
На думку наместника директора, полновартостно предприемство запрацуя, коли вернутся экспортные заказы. Коли это отбудется, ён не ведая.
Агляд крызісных праяваў у беларускай эканоміцы за мінулы тыдзень падрыхтаваў Ігар Карней. І звярну вашу ўвагу, што адначасова з пачаткам вяшчання Радыё Свабода а 18 гадзіне паводле менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал «Белсат».
Сёння на «Белсаце» а 21.15 глядзіце юрыдычны тэлежурнал «Маю права». А 21.35 на экране тэлежурнал «Европа сёння». И о 22.00 Жерар Калюш и Жерар Депардье у веселой комедии «Инспектор Недарека». Глядите нас про спадорожники «Астра» и «Сириус». До встречи на «Белсате».
А позднее сегодня в нашем эфире слушайте аналитичную передачу «Тыдень» с радио «Свобода». Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Сёння ў свеце 10 раз адзначаецца міжнародны дзень роднай мовы. У сучаснай Беларусі становішча беларускай мовы пагаршаецца. Цяпер на ёй вучыцца ў 30 разоў меней першакласнікаў, чым у 94 годзе. Таварыства беларускай мовы праводзіць першы этап другой агульнанацыянальнай дыктоўкі. Узяць удзел у яе напісанні ў менскі офіс ТБМ прыйшлі паслы Швецыі і Украіны. Гомельскі гарвыканкам мае намер правесці збор звестак пра дзейнасць міністаркі БНР Палуты Бадуновай і разгледзець пытанне перайменавання ў яе гонар вуліцы. Наступствы сусветнага фінансавага крызісу ўсё больш адчувальныя для буйных прадпрыемстваў Беларусі. На шэрагу заводаў скарочаны працоўны дзень, пачасціліся затрымкі з выплатай заробкаў. Паводле сацыялагічнага пытання Інстытуту Гэлапа, Беларусь адна з 11 найменш рэлігійных краінаў свету. Толькі 27% жыхароў адказалі, што рэлігія ў іх штодзённым жыцці займае важнае месца. Як ставяцца да такой ацэнкі ў Беларусі? Даследаванне Алеся Дашчынскага.
Даследаванне праводзілася ў 143 краінах. Найбольш рэлігійнымі выявіліся Егіпет, Бангладэш, Шры-Ланка і Інданэзія. Моцныя пазіцыі мае рэлігія ў Італіі, Партугаліі, Польшчы, Румыніі, Грэцыі, а таксама ў ЗША. Сярод найменш рэлігійных 5 краінаў еўразвязу. Узначальвае спіс Эстонія, а таксама Азербайджан, Гонконг, Японія, Манголія і Беларусь. Прэс-афіцэр заводскага ўпраўлення міліцыі Менску Анжаліка Гурыновіч не пагаджаецца з тым, што Беларусь не рэлігійная краіна.
У нашых людзей, наверное, еще фарміруецца привычка хадзіць в церковь, а вообще наш народ довольно религиозен. Вращая внимание на все праздники религиозные, у нас они очень широко празднуются.
Аднак, паводле дадзеных міліцыі, на мінулае праваслаўнае Раство ў церквы прыйшло каля 16 тысяч менчукоў, а на каталіцкае – прыкладна 3300. Гэта агулам крыху больш за 1% ад жыхароў Менску.
Рэлігіёзныя чувства не всегда відны, не всегда людзі склонны іх дэманстрыраваць. Главное, чтобы Бог был в сердце.
Заводская милиция Менску начала возить наказание у Свято-Георгиевскую православную церкву особов, яких могут позбавить батьковских правов и с чьих семьев забраные дети, а так само злочинцев, которые находятся под наглядом, и тех, кто злоуживает алкоголем.
Мы пригласили людей достаточно много. Мы заказали автобус. Священник прочитал им проповедь, отслужил службу, помолились они вместе. Слово священника воздействует совершенно по-другому, чем слово сотрудника милиции. И если объединить вот эти усилия, и это будет на добровольной основе, то, может быть, действительно поможет человеку изменить свою жизнь к лучшему. Просто дать человеку импульс.
Юрист протестантской церкви «Новое життё» Сергей Луканин схильный бачить такое долучение до Бога хучей проявой авторитаризму. И он погаджается с высновами Институту Гэллапа. Однако спадар Луканин лечит, что больше за 80% громадян в Беларуси назовут себе верниками и скажут, что нечто там на небе есть.
Мы вельми многое робим, каб изменить тые нормы законов, якія не отповядают Библии. Например, вельми много норм у законе о свободе совести в религиозных организациях. Нават есть такие нормы, якія, коли их выполнять литерально, то нават яны забороняют совместные молитвы дома. Это значит, нават я не могу за своей семьей совместно молиться систематично и выучать Библию.
Поводле старшини костельного комитета Миколы Гракова Беларусь довольно неоднородная. И коли послухать святару на Гомельщине и Могилевщине, то погаджаешься с высновами Института Гэллапа.
Ненавито перервалась сувязь поколений. И там религия была практически знищена. Хрущев хотел ввести Беларусь первой республикой, у якой увогуле не было б ніводнага верника. А не перешкажали ненавито наши заходние регионы, где еще існавала эта сувязь поколений. У меня знакомый святар некогда працавал у Чашника. Там католическая православная парафия. Сколько там людей заходит и садкутил костюм. Их увогуле бянтежило то, что святар каля каплицы в приватном доме поставил там крышу с укрыжованием. И люди писали, теперь такие подобные процессы отбывают у лечиться. Люди бянтежить религиозные символы. Увогуле, они не хочут их бачить, они не жадают принимать их в свое житие.
Вымирать узровень религийности довольно складано, бо грунтовных исследований фактично не проводится. До прикладу, поводле керовника краины Александра Лукашенко, Беларусь – краина православная, тут амаль 85% верников. Сюды часто наведывался с пастырскими визитами московский патриарх. Расте колькость храмов и приходов. Так само ее широк домовов об супрацовнице православной церкви с державными институтами. Однако, поводле стваральницы порталу церква Натальи Василевич, гэтыми домовами церква хучей заганяя себе у золотую клетку.
Это заминая на вот религиозность, я домовленности, они у растеряющего остаются пустым гуком. Потому что на вот до заключения этих домовленностей у церкви было нашмат больше активностью проводить некую деятельность. С другого боку, церкви приходится платить лояльностью, за державы треба молчать, коли молчать церква не повинна.
Представник белорусского экзархату архимандрит Алексей Шинкевич каже, что у Беларуси религия на сердце, а не на языку.
Для нас меркование этого института не являются авторитетными. И мы бачим, насколько наш народ религийный. Конечно, мы, святары, вельми критично относимся до духовного стану нашего народа, потому что нам хочется, как он лепше был, больше адукованный у христианской науки. Треба уличивать, 70 год просто дарма не прошли. Але мы бачим такие ширые, сердечные помкнения до Бога. Это самое значное то, что мы можем бачить на сегодня.
Святар Беларускай аўтакефальнай православнай царквы Леонід Акаловіч, які быў аштрафаваны ўладамі за свячэнне крыжа, адзначае.
Як бы там ні было, паступова ідзе вяртанне да рэлігійнасці народа. Хоць, канешне, марудна. Беларусы ўсё-такі адраджаюцца як нацыя, як і рэлігійная нацыя. Дзяржаўнасць і менталітэт народа трымаюцца на слупах. Бог, мова, вера, бацькаўшчына і ўлада, зрэшты. Калі ўлада загаворыць па-беларуску, то і пойдзе сапраўды наша беларуская религійная дзейнасць. Бо беларусы не ўсе ідуць у расійскую православную царкву, бо тая царква чужая. Таму, канешне, беларусы яшчэ многім вагаюцца, кідаюцца.
Гаварыў айцец Леонід Акаловіч. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. У наступным выпуску «Дому литератора» размова с автором продмовы до сборника Славомира Мрожика «Дом на мяжи» Вячеславом Ракицким, разваги критика Анатолия Сидоревича про книгу Алексея Карпюка «Развитание с иллюзиями» и гуторка с витебским перекладчиком Владимиром Попковичем и его новые переклады у авторским читанні. «Дом литератора» слухайте у нашем эфире позднее сегодня.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы – 391-2224. Досылай СМС – 391-2224.
Перед выходом программы у эфир мы отримали такие СМС-поведомления. «Веншую с Международным днем родной мовы. Дякую за то, что вы несете ее у нашей хаты. Сестра, что живет в Омске, говорит, не верьте Путину. В Омске в магазинах пусто, продуктов нет». Я еще раз нагадаю номер для СМС-поведомления 391-22-24. А зараз передача «Звонки на свободу». Выпуск подрихтовал Ягор Майорчик.
Слухачы працягваюць каментаваць візіт у Менск прадстаўнікоў розных еўрапейскіх структураў. 20 лютага Беларусь наведала дэлегацыя Еўрапарламенту. А раней вярхоўны прадстаўнік у пытаннях агульнай знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі еўразвязу Хаўьер Саляна, а таксама дэпутаты парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. СМС-паведамленне. Захад звар'яцеў. Крымінальную Беларусь лічыць дэмакратычнай? Вар'яцтва.
Зроблен першы крок паміж еўразвязам і афіцыйным Мінскам. Гэта ў дальнейшым будзе мець вялікае значэнне. Хаўьер Салана станоўча ацаніў сустрэчу з прэзідэнтам. У дальнейшым сустрэча ў Брюсселе, калі мае адбыцца, сустрэча будзе без пасрэднікаў. Але апазіцыя таксама павінна выказаць сваё меркаванне па тым ці іншым пытанні. І ў дальнейшым, каб былі станоўчыя вынікі, трэба, каб у склад урада ўваходзіла апазіцыя. Гэта дасць магчымасць многія пытанні вырашыць без праблем. Ларыса, горад Мінск.
Послухаю коментар слухача, який говорит, а что нам даст та Европа? Ну, вы поглядите вокруг себе. Машины все европейские, сотовые телефоны все европейские, импортная это вся техника бытовая, вся европейская чи японская. Что нашего? Ну, я лечу себе патриотом, на мне только носки витебской фабрики Ким. А остальное все одеяние и обуток тоже европейское. А говорят, что нам Европа ничего не дает.
Наступное телефонование на тему белорусско-российской интеграции.
По инициативе России создаются вооруженные силы быстрого реагирования стран СНГ. Я считаю, что у Беларуси нет внешних врагов. Страна расположена в центре Европы. И место в Беларуси в Европейском Союзе. И нечего нас толкать в Азию. Этот договор будет давать право российским танкам гулять на просторах этих стран. Угроза существует внутренняя только для Беларуси. Это собственный президент. Песковский, город Гомель.
Традиционно у звонках на свободу слухачи говорят про экономичный кризис. СМС-поведомление. Сестра, якая живе у Омску, говорит, не верьте Путину. У Омску у крамах пусто. Харчоу няма.
Наша Беларусь сейчас в кризисе. Не было бы этого кризиса, если бы наш Лукашенко немножко наблюдал бы за своими чиновниками. Ведь нигде никто ни о чем не глядит. Ни колхозов, ни совхозов. Все раскидывается, все разбурвается. Ни один наш чиновник, ни один не живет бедно. Они живут богато и смеются над народом о том, что они глупые работают на их. Вот и беда наша в том, что все состоится в неправедливости и нечестности.
У Беларуси основный тяжер экономичного кризиса полег на предприемстве. Але чому не проводяцца скарачэнні ці перагляд бюджэту на ўтрыманне адміністрацыі прэзідэнта, раздутых вертыкальных структураў, КДБ, міліцыі, ОМОНу, прэзідэнцкіх ахоўнікаў, кантралюючых органаў, БРСМ, палітолагаў, ідэолагаў і другіх дзяржаўных чыноўніцкіх структураў. Калі асноўная маса беларускага грамадства жыве на 400-500 тысяч беларускіх рублёў, дык чаму на такі заробак не зможа пражыць дзяржаўны чыноўнік? Чаму за бездарнае кіраванне эканомікай павінна разлічвацца будучае пакаленне беларусаў, пагашаючы многамільярдныя крэдыты Лукашэнкі? Ці маємо ми моральне право жити за їх кошт. Михайло Бероза.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Гэта была перадача «Званкі на свабоду». Яе вёў Ягор Маёрчык.
У ефірі «Свабода». У Менску 19.30. У праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. На пачатку да падзеяў, звязаных з Беларусю. Сёння ў свеце 10 раз адзначаецца міжнародны дзень роднай мовы. У Беларусі становішча беларускай мовы пагаршаецца. Цяпер на ёй вучыцца ў 30 разоў меней першакляснікаў, чым у 1994 годзе. Таварыства беларускай мовы праводзіць у гэты дзень першы этап агульнанацыянальнай дыктоўкі. У Менску ёй прынялі ўдзел паслы Швецыі і Украіны. У Гомелі затрымалі 7 актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Яны прыйшлі да помніка Кірылу Тураўскаму, каб ускласці кветкі з нагоды Дня роднай мовы. Усіх затрыманых адвезлі ў аддзяленне міліцыі цэнтральнага раёну Гомеля. Канадскае выданне «La Presse» паведамляе, што ў сувязях з затрыманым тыдзень таму 38-гадовым наркадылерам Паскуале Манджыёла падазраюцца і беларускія легіянеры клубу НХЛ «Монреаль Канэдіенс» браты Андрэй і Сергей Касціцыны. Як піша «La Presse», мафіозі апякаў легіянераў ад моманту іх прыбыцця ў «Монреаль». Працягваем навіны сёння ў свеце. Паводле паведамлення МАГАТЭ, Іран істотна заніжае колькасць абагачанага ім урану. І зараз паводле іх падлікаў знаходзіцца якраз на той стадыі, калі ўжо перапрацаванага металу яму хопіць на стварэнне атамнай бомбы. Белы дом заяўляе, што ЗША і іх саюзнікі не могуць больш адкладаць вырашэнне праблемы Ірану і яго праграмы ядерных узбраенняў. Пакістан паведаміў, што групоўка «Талібан» згадзілася на пастаяннае замірэнне ў даліне Сват. Чакаецца, што камандуючы баявымі падраздзяленнямі групоўкі «Маулана Фалулла» зробяць пазней сёння афіцыйную заяву. Учора на паседжанні міністру абароны 26 краінаў НАТО ў Кракаве міністр абароны ЗША Роберт Гейтс паведаміў, што Вашынгтон не будзе супраць, калі Афганістан заключыць замірэнне з талібамі па прыкладзе Пакістану. Спецыяльны прадстаўнік ЗША ў рэгіёне Рычард Холбрук раней рэзка крытыкаваў такое замірэнне, называючы яго капітуляцыяй. Міністр замежных спраў Кітаю Ян Джычы паабяцаў дзяржсакратару ЗША Гілары Клінтон, што яго ўрад будзе працягваць трымаць большасць сваіх валютных рэзерваў у амерыканскіх урадавых аблігацыях. Кітай – галоўны ўладальнік амерыканскай замежнай запазычанасці. Ірак ізноў адкрыў скандальна вядомую турму Абу Грэйб на захадзе ад Багдаду. Яна, аднак, мае новае імя і паводле ўладу прадугледжвае нашмат больш гуманнае абыходжанне з вязнямі. Іранскія ўлады заблякавалі вэб-сайты, якія падтрымліваюць Махамеда Хатамі ў якасці кандыдату прэзідэнты на выбарах, якія адбудуцца ў краіне 12 чэрвеня гэтага году. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны.
А зараз на хвалях радыё «Свабода» мы пачынаем 158-й выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергія Бламейка і на пачатку пра змест праграмы. У выдавецтве «Радыёла Плюс» выйшла кніга перакладаў выбраных твораў Славаміра Мрожыка «Дом на мяжы». У нашай праграме гутарка з адным з перакладчыкаў і аўтарам прадмовы да выдання Вячаславам Ракіцкім. Імя слыннага пісьменніка Алексея Карпюка пакуль што ніяк не ўшанаванае на Гарадзеншчыне. Няма ні шыльды, ні экспазіцыі ў заснаваным ім музеі гісторыі рэлігіі. А нядаўна ў недзяржаўнай серыі «Гарадзенская бібліятэка» выйшаў том Карпюка «Развітанне з ілюзіямі». Яго рэцэнзуе Анатоль Сідарэвіч. А ў рубрыцы «Аўтары твор» пра беларускую перакладчыцкую школу і пра сітуацыю з перакладной літаратурай у сучаснай Беларусі з віцебскім перакладчыкам Уладзімірам Папковічам гутарыць Міхась Скобла. Вы пачуеце і новыя пераклады Уладзіміра Папковіча ў аўтарскім чытанні. У выдавецтве «Радыёла Плюс» выйшла кніга перакладаў выбраных твораў Славаміра Мрожака «Дом на мяжы». Яе склалі 3 п'есы і 14 апавяданняў знакамітага польскага драматурга і празаіка. На беларускую іх пераклалі Лявон Баршчэўскі, Вячаслаў Ракіцкі і Марына Шода. З адным з перакладчыкаў і аўтарам прадмовы да выдання Вячаславам Ракіцкім гутарыць Валянціна Аксак.
Спадар Ракіцкі, на пачатку нашай размовы, калі ласка, колькі словаў пра вашае асабістае ўспрыняцце творчасці Славаміра Мрожака.
Найперш хацеў бы адзначыць, што Мрожак гэта фантастычнае, дзіўнае, неверагоднае спалучэнне філасофіі, інтэлектуалізму, розуму, думкі, выразнай прычым думкі з гумарам. І вось гэтае спалучэнне, калі праз гумар, праз іронію ці праз сатыру даводзіцца вельмі сучасная, парадаксальная, абсурдысцкая думка. Гэта унікальная з'ява ва ўсесветнай драматургіі і літаратуры.
А калі беларускі чытач і тэатральны глядач упершыню даведаўся пра гэтага знакамітага польскага абсурдыста?
Чытач толькі зараз далучаецца да Мрожка, хаця драматургія Мрожка яшчэ вельмі і цікавая для чытання, не толькі для сцэны. Што тычыцца сцэны, то беларускі тэатр вельмі доўга ішоў да драматургіі абсурда, і паколькі Польшча была да нас бліжэй і Польшча была камуністычнай краінай, і ўсё-такі ў нас адбываўся больш-менш такі выразны культурніцкі абмен, то найперш беларускі тэатр і звярнуўся да Мрожка. Тут Мрожку пашанцавала, што ў той вялікай плыні абсурдысцкай ці парадаксальнай драмы якраз Мрожак, як наш сусед, даволі хутка прыйшоў да беларусаў. Гэта адбылося ў другой палове 80-х гадоў, у часы перабудовы, калі пачаў у Беларусі ўзнікаць тэатральны студыйны рух, і менавіта тады тэатр-студыя Рыда Таліпава упершыню і звярнулася да адной з самых цікавых п'ес Мрожка «Стрыптыз». Ну, а затым пайшло-паехала, і Мрожак быў пастаўлены і ў тэатры Якуба Коласа ў Віцебску, «Танга эмігранты», і ў тэатры Янкі Купалы, «Дом на мяжы», і ў гарадзенскім тэатры «Лялек», «Карэль» і «Стрыптыз». Карацей кажучы, дзесьці другая палова 80-х і амаль усе 90-е гады, так ці на але беларускія тэатры звярталі ўвагу на драматургію Мрожка.
А як успрымаліся ў Беларусі п'есы аўтара, які ў сваіх творах даводзіў да абсурду камуністычную рэчаіснасць, а як грамадзянін рэзка выступаў супроць палітыкі краін варшаўскага блоку?
Такая пазіцыя гэта драматурга зрабіла яго ўвогуле выгнаннікам у сябе на радзіме, у Польшчы. Гэты чалавек шмат разоў пакідаў Польшчу, шмат разоў вяртаўся. Ён быў вельмі патрэбны польскім камуністычным уладам для таго, каб заўсёды ведаеце, як камуністы любяць узяць некага аднаго, як паходню, і затым прыкрывацца, вось, маўляў, у нас свабоду. Але ён не вельмі верыў гэтай уладзе, і на просьбы вярнуцца ён абдумваў, вяртаўся, але пасля таго, калі войскі варшаўскай дамовы ўвайшлі ў Чэхаславаччыну ў 68 годзе, тады Мрожак практычна вырашыў не вяртацца ў камуністычны свет. Што тычыцца Беларусі, то крытыка беларуская заплюшчвала вочы на сутнасці ягоных п'ес і заплюшчвала даволі хітра. Нават многія з тых, якія стаялі ў абарону сацыялістычнага рэалізма, яны інтуітыўна адчувалі, што і беларускі тэатр раней ці пазней мусіць прыйсці да іншай драматургіі, не да драматургіі рэалістычнай, не да заглыбленага псіхалагізму.
Вось выйшла кніжка «Дом на мяжы», назву якой дала аднайменная п'еса знакамітага аўтара. А прача «Дома на мяжы» там яшчэ дзве п'есы змешчаныя. Ці надзённыя яны сёння яшчэ ў Беларусі?
«Дом на мяжы» безумоўна, таму што Беларусь па-ранейшаму знаходзіцца на мяжы. На мяжы паміж Захадам і Усходам. На мяжы паміж маральнасцю і амаральнасцю. На мяжы паміж дэмакратыяй і тоталітарызмам. І сёння ў беларускі дом гэтак жа сама урываецца вось гэты гвалт, як і тады пры камуністах, урываецца гвалт, і людзі не маюць магчымасці вырашыць самастойна, колькі бліноў з'есці і ўвогуле ці іх есці. Я думаю, што гэтая п'еса актуальная. Мне здаецца, актуальная п'еса і «Эмігранты», якая не ўвайшла ў гэты зборнік, на раней была надрукаваная вельмі актуальная п'еса, таму што беларусы сёння, як колісь палякі, пачынаюць фандраваць па свеце ў пошуку заробку. Заўсёды актуальны, гэта сапраўды класіка, я перакананы ў гэтым як перакладчык п'есы, я дасканала яе вывучыў. «Стрыптыз» — гэта праблема выбару чалавека паміж свабодай і несвабодай. Калі ў цэнтры п'ес праблема выбару быць свабодным ці несвабодным, мне Валянціна здаецца, гэта заўсёды актуальна для ўсіх народаў, а для беларусаў іх сучаснага жыцця абсалютна дакладна.
С адным з перакладчыкаў і аўтарам прадмовы да кнігі Славаміра Мрожыка «Дом на мяжы» Вячаславам Ракіцкім гутарыла Валянціна Аксак. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Анатолія Сідарэвіча пра кнігу Алексея Карпюка «Развітанне з ілюзіямі».
Василь Быков. История життя в документах, публикациях, успоминах и листах. Гэтак называется книга Сергея Шапрана, для якой адмыслова писали мемуары и секретары ЦК, и нават былы генсек.
Просто я звернулся до его и не забавилось. С фонда Горбачева пришел лист, и где были как раз успомины Михаила Сергеевича про Быкова. Я вельми удячный ему, такий человек мог и не зауважить моего пытания, моего листа.
Перадачу Міхася Скоблы, «Вольная студія», «Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Імя слыннага пісьменніка Алексея Карпюка пакуль што ніяк не ўшанаванае на Гарадзеншчыне. У заснаваным ім дзяржаўным музеі гісторыі рэлігіі так і не з'явілася належнай экспазіцыі, а вырабленая на адным з гарадзенскіх прадпрыемстваў мемарыяльная дошка так да гэтай пары і не прымацаваная на доме, дзе жыў пісьменнік. Ды і кнігі ягоныя апошнім часам выходзяць толькі ў недзяржаўных выдавецтвах. Вось і нядаўна ў серыі «Гарадзенская бібліятэка» тэка выйшаў том Карпюка «Развітанне з ілюзіямі». Кнігу прачытаў Анатоль Сідарэвіч.
Дзе захоўваюцца тыя брашуры і ўлёткі, якія праз зялёныя калідоры актывісты КПЗБ пераносілі з савецкай Беларусі ў Беларусь заходнюю? Чаму іх ніхто не друкуе? Апавядаў мне мой дзядзька, што ў тых пракламацыях надта хораша апісвалася жыццё ў савецкай Беларусі. І саламяных стрэхаў няма, і лапцяў, а пад электрычным святлом на трактарах і камбайнах абутыя скураныя чаравікі і боты, калгаснікі гаруць зямлю. Ты спіраюць шчодрыя ўраджаі. Карацей, заходніх беларусаў пераконвалі, што ў Савецкім Саюзе людзі жывуць, бяды не ведаючы. Рыхтык, як у тым вершы. На нашым полі, полі калгасным, дзянькі праходзяць, весела, шчасна, дружна працуем, мы грамадою, знацца не знаем з горам, з бядою. І большасць заходніх беларусаў верыла гэтай прапагандзе. Вера, сведчыць Алексей Карпюк, была святой да наіўнасці, у партыі да смерці. Смерці часамі межавала з сектанцтвам. І як жа горка расчароўваліся тыя, хто пабываў у СССР і здолеў убачыць сапраўднае жыццё савецкіх людзей. Вось і земляк Алексея Карпюка, Раман, вярнуўшыся з саветаў, апавядае, як тамтэйшыя жанкі ходзяць у галёшах на босую нагу, як людзі стаяць у чэргах па чорны хлеб, і яму не вераць, не хочуць верыць. Яго вінаваце, што ён прадаўся паном, і бедны Раман за чаю топіцца ў рачулцы. Гэта адзін з сюжэтаў, узятых з кнігі Алексея Карпюка «Развітанне з ілюзіямі», што выйшла пры канцы мінулого году ў серыі «Гарадзенская бібліятэка». Аснову зборніка складаюць аўтабіяграфічнае эсэ «Мая Джамалунгма» для ўспаміны пісьменніка «Развітанне з ілюзіямі». Тут, дарэчы, будзе нагадаць, што ў 2007 годзе ў серыі «Беларускі кнігазбор» выйшаў ёмісты том выбраных твораў Алексея Карпюка. Дык там «Развітанне з ілюзіямі» аднесена да жанру аповесці і змешчана ў адным раздзеле са знакамітаю аповесцю Данута. Можна было б паспрачацца наконт правамернасці такой класіфікацыі, але затемім галоўнае. Пишучи успоміни, Олексій Карпюк не імкнувся до того, що називається об'єктивізмом. Наоборот, успоміни письменника суб'єктивні, часом спонтанні. Частіше письменник сам ішов за подіями, викладав їх так, як вони йому пам'яталися, без оглядки на авторитети. І він менш думав про те, як вибудовувати сюжети, надавати їм мистецьку оздобку, а більше дбав об правдивості. Чоловік писав хоча й від гарячого серця, чим від холодного розуму. Характеризуючи гэтых развітання з ілюзіями, адзначу, што ў новай кнізе Алексея Карпюка да мемуарнага жанру можна аднесці таксама апавяданні і цыкл эсэ, да адказаў на пытанні чытачоў пад загалоўкам «Чацвёртае вымярэнне». Змешчаны ў гэтым зборніку і дзённікі, але гэта не дзённікі пісьменніка, а камандзіра партызанскага атрада імя Кастуся Каліноўскага і чырвонаармейца Алексея Карпюка, які ён вёў у гады вайны. Дык вернемся да саміх тэкстаў, змешчаных у кнізе. Заходнія беларусы чакалі прыходу бальшавікоў. У верасні 39-го паэт і падпольшчык радасна выгукнуў: «Здарова, таварышы, доўга чакалі мы вас, і чакала ўся наша земля». Праз гады ягоны таварыш па падполлі напісаў: «І вось настаў верасень 39-го года. Доўгачаканы дзень вызвалення. Амаль адразу і ў нас пачалося ламанне хрыбта. Усяму здароваму, назапашанаму чалавецтвам за мінулыя стагоддзі. Пайшло разбурэнне шляхоў натуральнага развіцця народнай культуры. Пачалося разбурэнне сумленнасці і народнай дэмакратыі». Гэты абзац я мог бы пракаментаваць разгорнута. Тут жа хачу звярнуць увагу на словы «ламанне хрыбта». Ламанне хрыбетнікаў – гэта спосаб расправы з ворагамі, праціўнікамі, іншадумцамі, які выкарыстоўваўся татара-манголамі. Пішучы пра ламанне хрыбетніка, Алексей Карпюк кажа нам: «У верасні 39-го у заходнюю Беларусь прыйшла ўсходняя дэспатыя, тое, што раней называлі азіятчынай». Сама біяграфія Алексея Карпюка – гэта, можна сказаць, дзяспыннае змаганне з няправдаю. Узяць хоць бы ўжо класычны сюжэт з нямецкім канцлягерам Штутгоф. Вядома, што Алексей Карпюк стаў вязнем гэтага лягеру і здолеў адтуль уцячы. І вось яго, былога падпольшчыка, партызана, чырвонаармейца, кавалера ордэна Віртуці Мілітары, якога прадстаўлялі на званні Героя Савецкага Саюза, вінавацяць у тым, што ён супрацоўнічаў з адміністрацыяй Штутгофа, і пачынаюць пераслед. Зрэшты, я мог бы доўга разважаць аб карпюковых сведчаннях пра час і пра сябе. Ды і ўсё роўна ўсе сюжэты не абмяркуеш. А кніга «Развітанне з ілюзіямі» на сюжэты багата.
Прогучалі развагі крытыка Анатолія Сідарэвіча пра кнігу Алексея Карпюка «Развітанне з ілюзіямі». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара», і далей у нашай праграме гутарка з перакладчыкам Уладзімірам Папковічам і яго новыя пераклады ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамінам галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Сёння ў свеце 10 раз адзначаецца міжнародны дзень роднай мовы. У сучаснай Беларусі становішча беларускай мовы пагаршаецца. Цяпер на ёй вучыцца ў 30 разоў меней першакласнікаў, чым у 94 годзе. Таварыства беларускай мовы праводзіць першы этап другой агульнанацыянальнай дыктоўкі. Узяць удзел у яе напісанні ў менскі офіс ТБМ прыйшлі паслы Швецыі і Украіны. Гомельскі гарвыканкам мае намер правесці збор звестак пра дзейнасць міністаркі БНР Палуты Бадуновай і разгледзець пытанне перайменавання ў яе гонар вуліцы. Наступствы сусветнага фінансавага крызісу ўсё больш адчувальныя для буйных прадпрыемстваў Беларусі. На шэрагу заводаў скарочаны працоўны дзень, пачасціліся затрымкі з выплатай заробкаў. І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Дзякуючы рупнасці паэта і перакладчыка Уладзіміра Папковіча, айчынны чытач мае магчымасць пазнаёміцца з класычнымі творамі Гёта і Шылера, Фрыдрыха Ніцше і Бертольда Брэхта, Йозефа фон Айхендорфа і Тэадора Шторма ў перакладзе на беларускую мову. А вядомы наш Тарас на Парнасе зноў жа, дзякуючы яму, упершыню загучаў па-нямецку. Пра беларускую перакладчыцкую школу і пра сітуацыю з перакладной літаратурай у сучаснай Беларусі з віцебскім перакладчыкам Уладзімірам Папковічам гутарыць Міхась Скобла.
Спадар Владимир, розные перекладчики притримливаются подчас працы самых розных правил. Один допильновывая дух твора, другие ни на йоту не отступить от литеры. А какие у вас головные перекладческий принцип?
Я перекладаю больше по месту, а не бывает, что приходится отойти от тех слов, которые там, а некие уже свои образы, бы они отповедали тому, что хотел сказать письменник, поэт, то, что учить в оригинале. Это вовсе вельми тяжкая задача браться за переклад, и у меня дома амаль что нема перекладов из інших мов, потому что я ведаю, что лепше читать на оригинале. Там ты отчуваешь и пах, и водор этого слова, краину и так далее. Коли перекладаешь, это тратится.
Вы ж сам так само и поэт, а не шкода бывает некого образа, некой метафоры отдать другому поэту?
Бывает, что отдаешь, але этого не прикмечаешь. Коли треба это для меты, то робишь все, что потребно, как верш отримался на немецкой мове. На белорусской мове. С немецкой мовы я перекладаю в основную, хотя перекладал с польской.
Скажите, а те есть у Беларуси своя перекладческая школа? И коли так, то с какими именами связанные есть явления для вас?
Я не скажу, что есть школа, але есть и были, мне сдается, вельми добрые перекладчики. Это сдается Юрка Гаврук. Мои, так сказать, сучасники, кого я ведал особисто и ведаю, Василь Семуха и Язеп Семяжон. Мне сдается, что это выдатные перекладчики. А такой школы наш лингвистичный университет, и он перекладать не учил. Там главное было научиться мове, как выкладать ее в школе, в институте. Але про поэзию, про прозу, как это перекладать литературно, про это говорки не было, так что можно сказать, что я самовук.
Вы что год бываете у Немеччине? Какая литература сегодня там наибольш читаная?
Разные люди разные читают. Але опошний раз я был там тыдень, я альмаль что займался сучасной литературой, потому что я рихтовал доклад для нашей конференции в университете. Я пытался у продавцов, пытался у одного поэта, який уже давно мне знакомый. И он, например, мне сказал, что у нас продается в основном американская литература. Как только у Америки это становится бестселлером, то одразу перекладывается на немецкую мову, и это идет на рынок. Как он сказал, на жаль, книга стала товаром. Зусім на днях я отримал email с Немеччины, у тим городку, где я завсёды живу, когда приезжаю, закрылась книгарня. Это некий показчик, что люди начинают читать мало. Там я доведался, что есть приватные гуртки, где люди собираются не из одной квартиры и обмярковывают книжку, якую они вызначили ранее за месяц. Все прочитали, там доктор, архитектор, наставник. Собрались и размовляют про эту книгу. Мне как подтримливается эта культура читания. Есть там фонд, який навод у своей промове уживал президент ПРГ Былы, Рау, Йоганнес Рау, и он говорил, что как добро, что в Украине есть фонд читать с кличником. Читать, где люди, аматоры, идут у библиотеку, читают детям книжки. Те, навод у семьи, у них, якие вельми занятые, и сами детям книжек не читают, идут у семьи и читают детям книжки. Это чудовно. У нас не культура читания страчивается. Я працую со студентами. Тяжко спытаться, а что вы зараз читаете? Молчание.
Ясно, что любая национальная литература иснуе в контексте литературы сусветной. Як бы вы оценили ситуацию с перекладной литературой у нашей краине?
На жаль, у нас перекладается вельми мало. В час Советского Союза все-таки больше бы перекладалось. Сегодняшний стан я бы охарактеризовал у литературы застой. Потому что есть эдукованные люди. Куды больше эдукованных замежными мовами людей, мне сдается, чем это ранее было. В той час, когда за мяжу выехать нельзя было, и книжек не бачили с ФРГ, только то, что нам давали читать ГДРовское. А теперь есть люди, есть материал, скажем так, але попробуй пробиться не як на этот самый рынок, как тебе заплатили за твой переклад гроши. Вот я переклал, я сам лечу, героичный учинок Тараса на Парнасе переклал на немецкую мову. Вы думаете, хоть некто тут в республике вспомнил? Поляки надруковали, Сократ Янович надруковал в своем часописе. Ну, не як Янушкевич выдал книжку, але все официально молчать, ничего не было. Попкович ничего не заробил. Хотя я ведаю, что Тарас на Парнасе дать людям читать на інших мовах. Это же великая справа.
Спадар Владимир, одна из ваших книг двухмовная, по-белорусски и по-немецку. Вы сами перестворяете властные верши по-немецку. И ваша продмова до их начинается словами «Liebe Deutsche Leser», «Дорогие немецкие читачи». Чи удалось вам найти своих читачов у Немеччине?
Вы ведаете, чему я зарабил эти верши по-немецку? Мне хотелось до 70 год выдать книжку. Вельми хотелось, але гроши. Грошу у меня не было, и я просил немцев, да поможите мне выдать книжку. И тогда я думал, ну что я выдам? Яны дали гроши. Я выдам эту книжку, а яны не разумеют, а что там написано. И тогда я подумал, давай, я перекладу. Может, это не изучим переклады, а напишу верши на те же темы по-немецку. И я это переодолю. Конечно, чужая мова, ее чужая мова. Я, когда был молодый, я начинал писать по-российски. И там я чул, что это не моя мова. Я вырос на Вилейщине, и там я не чул ни немецкой мовы, ну, польскую редко.
У вас нема такого намеру, как с тягом часу, может быть, увогуле почать писать по-немецку?
Да нет, такого нема намеру. Коли б треба было, что треба перекласти на немецкую мову, и книжка будет выдадена на немецкой мове для немцев, наших авторов белорусских, конечно, я зарабил бы, постарался бы зарабить, як я могу, але чому я буду писать по-немецку, коли я белорус?
Дякую, господар Владимир, за ваши отказы. Я нагадаю, что в эфире передача «Дом литератора». Еще не гость рубрики «Автор и твор» поэт и перекладчик Владимир Попкович. А зараз, я думаю, что он познакомит нас со своими перекладами из немецкой поэзии.
Я хочу прочитать вам один верш Готхольда Ефраима Лессинга, середина 18-го года. «Der über uns, той, кто над нами». Ганс Штефен ледь тривав до змроку, каб паласаваться щиро. У сад чужий пробрався он проныра, на яблоню залез и яблоки там рвав. Йоганн і Ганна не могли тривати до змроку, каб кохаться моцно, щиро. І он коханую завел проныра под тую ж яблоню, каб целовать. Ганс Штефен, что в кутку сядел, где яблоки он рвал и ел, сутишился от страху, воздик трасца, зауважить и наесться и не удастся. Да хуткой он забыл, хоть бы у пасцы свой страх, и он позирал вниз, и яблоки спокойно грыз, на травку, небо на матрас, звалил ее Ганн девчину раз, кричала сором, лоботрас, отстань, покинь, теперь не час, тут мокрая трава як раз, не, местенько як раз для нас, шикарно. Ковненький матрас. Як гуторка далі текла, не знаю, не хочу вдаваться. Устали, Ганна злосная была. Панок, ты ж прагнув целоваться. А сам почав так завихаться, а як нещастя здариться со мной. Калі дитя кормить одной, махчима ты виховувати допоможеш. Я думать, як ти хочеш, можеш. Виховуватися дитя не буде мною. Ти, хто над нами, допоможеш? Сподійся тільки на його. Той, хто над нами, аж затросся наш Штефен, а ті мені здалося, той, хто над ними, захотів чого. Не крикнув він, покиньте надію, той, хто над вами спить і сніть, каб би струка чогось кормить, калі на тоє сам зробить сумею. Хто ж боль спужався і рванув просад? Йоганн і Ганна, страху було шмат, а тіни господару доклад зробили, хто на древі над ими був, я думаю, на урад. А тепер ще один вірш з Людвіга Уланда. Це 18-е століття, це час романтиків. Потонув кляштар. На озері був востров, де він пішов на дно. А з ним кляштар, і сестри, і пастор заодно. Русалки толокою, що в озері жили, зірнуть, що там таке, до кляштара плели. Яни в мурах гукали, забившися про страх. Хавалися, шукали во всіх святих кутках. Співали, Боже правы, штось под орган яны, і для своєї забави позвонювали у звони. На берег випливали, їх бачила зара, як смішно танцювали в убранні з кляштара. У полярынах белых, у чорних зіпунах скакали ашалела со свечками в руках. А водяны бомбиза, нячистик молоды, надел попову рызу, что вытягнул с воды, хотел распудить гули, а шчерився знарок, русалки ж потягнули яго в подводный змрок. Ну, напевно, усе ведають Генріха Гейну, так що не треба нічого про його розказувати. Твоє отримав послання і не жахнувся з усім. Про те, що вмерло кохання, пишеш п'ясконце у їм. Ровненько і виразно. 12 сторонок письма. Не пишуть так подробязно, коли кохання нема.
Владимир Папкович читав свої нові переклади. І на гете ми закінчуємо програму «Дом літератора». З вами був Сергій Обламійко. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 28 лютого.
Поштовая скринка 111.
Огляд листов на свободу.
Это живая размова со слухачом.
Спроба поразуметься навод с недоброзычливцами.
Диалёг ровных суразмолцев.
Ваши пытания, назирания, уражения, радости и засмучения мы завсёды чекаем на адрес.
Минск 5, поштовая скринка 111.
Шановні слухачі, наступні дві години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.